тек мінезің ғана себеп. Сол үшін көз жасты тыю керек, ұнату бір басқа сүйіп өлек.